Baba ngitshele indaba ekuqaleni. Ekuqaleni uNkulunkulu wenza izinto zonke. Njalo wenza lomhlaba.
Wenza ilanga lenyanga. Wenza izihlahla nezinyoni nezinyamazana. Eveni kwalokho wenza umuntu wokuqala nomfazi wokuqala.
Ngakho ke bonke babelungile, bethanda, belalela, bethokoza ngoNkulunkulu.
Yebo, kodwa uSathane induna yomoya ababi wabalinga ukumdelela uNkulunkulu. Bamlalela uSathane, balalela amazwi akhe. Nxa sebekwenzile lokho, bamfulathela uNkulunkulu. Bamdelela uNkulunkulu nemiyalo yakhe elungileyo.
Oh ye, abasabonakalanga belungile njengakuqala. Le asindaba eqinisileyo na?
Kuliqiniso, emveni kwalokho bonke abantu abazelwe emhlabeni balandele indlela yabo yokona.
UNkulunkulu akabachiyanga ke emveni kwalokho sebekhethe indlela yabo.
Hayi mntanam, incwadi kaNkulunkulu iyasitshela ukuba uNkulunkulu akazange abachiye. Isihawu sakhe sikhulu kakhulu, ngokuba wayekwazi ukuthi bonke abahamba ngendlela emnyama baza kuya endaweni emnyama okungunaphakade nxa sebefika esikhathini sokufa. UNkulunkulu akazange afune ukuthi omunye wabo ahlupheke okunjalo.
Ngakho uNkulunkulu wenzani kubo?
Uyayazi indaba mntanami. Lamazwi lawo athi uThixo walithanda ilizwe.
UNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanika indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuphakade.
Indodana kaNkulunkulu yeza emhlabeni ukuhlala phakathi kwabantu. Akezanga emhlabeni ukuhlala njengenkosi noma njengomuntu onothileyo. Wayengumyanga njalo wabazwela abantu bonke usizi. Yena ngokwakhe akonanga. Ekugcineni wavumela izitha zakhe ukumbethela esiphambanweni lapha afela khona. Wakwenza lokhu njengembadalo yezono zabantu. Ngalokho wonke okholwayo akayikubhubha, uzathola ukuphila okungunaphakade.
Kuyini impilo engunaphakade na?
Insuku ezintathu emveni kokufa, uJesu wavuka kwabafileyo. Wonke umuntu omfumene uJesu njengomsindisi wakhe unokuphila okuphakade enhliziyweni yakhe. Yamukela uJesu lamuhla.